Jaunajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojektā pirms otrā lasījuma saņemti 44 priekšlikumi, trešdaļa no tiem ar redakcionālu nozīmi. Taču būtiskākos, ko pirms pāris nedēļām ar nelielu balsu pārsvaru pieņēma domas sēdē, šodien pauda pašvaldību savienība. Tās finanšu padomniece Lāsma Ūbele uzstāja, ka trūcīgajām pašvaldībām jāgarantē vismaz 90% no pārējo vidējiem ieņēmumiem, nevis 60%, kā to paredz likumprojekts.
Tāds zināms stabilitātes garants līdzīgi kā esošajā izlīdzināšanas sistēmā. 95% no finanšu nepieciešamības tiek garantēts, jo šīs te svārstības var būt dažādas ieņēmumos, dažāda apstākļu dēļ, lai, teiksim, pašvaldībai šī ieņēmuma nesvārstītos būtiski. Tad viņas zina, ka, teiksim, 90% uz vienu izlīdzināmo vienību tiks garantēts, lai kas arī viņu teritorijā notiktu, kaut vai tiktu slēgti visi uzņēmumi, viņi 90% uz vienu izlīdzināmo vienību dabūs. Tas ir zināms stabilitātes garants.
Tāpat pašvaldības savienība grib izpatikt arī bagātajām ietvarām, aizliedzot no to budžetiem par labu nabagajām izņemt vairāk par 20%. Tagad gan likums ļauj turīgākajām atņemt pat virs trešdaļas, atzina Ūbele.
Kad pašvaldība iemaksas izlīdzināšanas fondā nevar būt lielāk kā 35% no vērtētiem ieņēmumiem. Tas ir šobrīd ierakstīts. Esošajā likumā tad ir balanss sabos galos, gan vienā galā, gan otrā galā. Šajā likumā nav nekāda balansa, ne vienā galā, ne otrā galā.
Mēs esam ar bildēm parādījuši, ko tas nozīmē 90%, ko nozīmē 20%. Ir cevišķi, ja mēs vēl paskatāmies, ka bagātākai pašvaldībai vispār netiek piešķirts valsts budžeta finansējums, ja tā valsts budžeta dotācija, tad, lai šo normu izpildītu, tur vispār var celt līdz miljardam. Nu, tad mēs esam pareiķinājuši, kā ir, lai nodrošinātu, ka nākamai otrai bagātākai Mārupē to nodrošinātu, tad tam ir vajadzīgi papildu 254 miljardi. Būtībā tas priekšlikums ir diezgan absurds.
Tā pašvaldības savienības ierosinājumus komentēja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūme. Vienīgais, kam Finanšu ministrija deva zaļo gaismu, bija likuma iestrādāt simbolisku normu, ka valsts līdzinējā 36,5 miljonu eiro dotācija nedrīkstēs samazināties, taču tikai ar nosacījumu, ja valsts budžets palielināsies. Savukārt Nacionālā apvienība gribēja panākt īpašus labumus pierobežas un piejūras pašvaldībām, stāsta apakškomisijas vadītājs Vilnis Ķirsis no Vienotības.
Bija vesela virkne jautājumu dažādiem papildus indeksiem no Dombrovskunga, proti tā kā pierobežas pašvaldībām un piejūras pašvaldībām iedot tā kā, nu, papildus par šiem katru kvadrātkilometru šādas teritorijas iedot tā kā papildus bonus. Pie jūra nav tikai problēmas, bet arī iespēja pelnīt naudu, jā, ar turismu un tā tālāk. Vai kā tam līdzīgi, jebkurā gadījumā izlīdzināšanas fonds jau nav instruments, kurā atrisināt pilnīgi visas problēmas.
Pašvaldības savienība arī vēlējās panākt, lai likumā pašvaldībām tiek noteikta konkrēta proporcija, kas gadu no gada pienāks pašvaldībām no konsolidētā valsts budžeta. Taču tas ir budžeta, nevis finanšu izlīdzināšanas likuma jautājums. Karstākas debats par likumu sagaidāms trešdien budžeta komisijā, kas ir atbildīga par likumprojektu virzību steidzamības kārtā otriem lasījumam 4. jūnijā, lai jau nākamgad tam būtu likuma spēks. Edgars Klupčs, Latvijas Radio.